My beloved brethren,
Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nodidiko anareo ary indrindra izao momba anareo manjakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izany didy izany dia iray amin'ireo maro izay naverina no mahafisina indray satria naverina tamin'ny laoniny amin'ny fahafenoan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Manompo toy ny natao tamin'ny andro testamenta vaovao ireo mpitory ny filazantsara kehitriny. Namatsa ny asan'ireo apôstôly fahiny sy ireo mpanaradia havany boky ny asan'ny apôstôly taorianan'ny asa nanompoan'ny tompo. Ano amakiantsika ny fiovam-po mahery vaika sy batisan'ny Saoly avy amin'ny Tarsosy roa izay nifofofo fanjohanana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo. Teo aloha ary nanenjika ny mpikambana teo amin'ny fiangonana vao nijiry. Avy tamin'izany fitomboana izany, isao dia lasa Paoly ny ova fo, iray amin'ireo mpitory ny filazantsaran'ny tompo lehibe tokoa. Ny toko fahadimy ambin'ny folo farany ao amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly dia manao tatitra ny asa fitoriana nataon'ny Paoly sy ny namany. Tao anatin'ny taratasy no soratany tamin'ny namany atokisany indrindra dia nanoratra tamin'ny Timoty Paoly hoe: aoka tsy hisy olona anao tsinotsona anao no ny hatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Izany torohevitra izany dia manan-kery ho antsika koa ankehitriny toa ny tamin'izany fotoana izany. Manan-kery ho an'ireo mpitory ny filazantsara izany ary mihatra amin'ireo mpikamba ny fiangonana rehetra ihany koa. Na ny mpitory ny filazantsara amin'ny fotoana feno na ny mpikambana dia tokony ho fianarana ho an'ireo mino an'i Jesosy Kristy. Misy mpitory filazantsara amin'ny fotoana feno eo amin'ny 52,000 izay manompo amin'ny misiona misa 70 manerana an'izao tontolo izao ankehitriny. Mpino sy mpanompo mahafatrapo ny tompo izy ireo. Ny tanjony dia ny anasan'ny hafa anatina an'i Kristy amin'ny alalan'ny fampianarana azy ireo handray ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny soro-panavotany, ny fibebahana sy ny batisa ary ny fandraisana ny fanomezan'ny fanahy masina sy ny faharetana hatramin'ny farany. Toa ny Timoty, ny akamaroan'ireo mpitory ny filazantsara ireo dia zatovolahy avokoa, vehivavy ny sasany ary ny olon-dehibe mpivady ny sasany. Tiantsika izy rehetra. Mpanompo ireo mpitory filazantsara mba hitondra fivoriana amin'ny fiainan'ireo zanak'Andriamanitra. Izy raha teo no rain'izy ireo, tiany ny hitahina azy ireo amin'ny fanomezana lehibe indrindra. Amin'ny fanomezana dia ny fiainana mandrakizay. Koa dia mampianatra izany zavatra izany ireo mpitory filazantsara na aiza na aiza toerana hanompoana izy ireo. Manampy ny olona hitombo ny finoana amin'ny tompo izy ireo, hibebaka ho atao batisa ary andray ny fanomezan'ny fanahy masina, andray ireo ordonasan'ny tempoly ary hatra amin'ny patokena hatramin'ny farany. Ny asa sy ny voninahitr'Andriamanitra dia ny manatanteraka ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona. Izay asa masina sy voninahitr'ireo mpitory ny filazantsara tsirairay ihany koa. Mila mpitory filazantsara be dia be isika, mpitory ny filazantsara menjika be dia be. Nandritra ny fanompoana teto an-tany ny tompo dia nilaza tamin'ny mpaminany hoe: be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izay mangataka amin'ny tompony ny vokatra mba hampandehanan'ny mpiasa hamorin'ny vokatra. Tamin'ny fivoriana marina tia dia nilaza izao fanambana izao ny filoha malalantsika Thomas Asmundson ho andreo lehilahin'ity fiangonana: mba hiomana amin'ny asa fitoriana filazantsara. Manantena aho fa ity hafatra rehetra ity dia henoina hentitra any amin'ny tokantrano tsirairay ao am-piangonana. Ampiarahako amin'ny fijoroako ho vavolombelona ny torohevitra mifono fahenjan'ny filoamanson. Nanatitra maso ireo fitahiana azo avy amin'ny asa fitoriana aho amin'ny fianakaviako. Atreto dia tafiakatra hatramin'ny 5:40 nisan'ireo zanakay. Zavikelinay, zafiafinay sy ireo vadinay natsoina hanompo hitoriny filazantsara. Tsy hitsahatra ny tombo izany isa izany. Amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo dia hitako ny fivoarana eo amin'ny fahenjehany, ny famatorana eo amin'ny fandanjalanjahany ary ny fitomboan'ny finoanindray mpitory ny filazantsara tsirairay. Mirotsaka amin'ny asan'Andriamanitra mba hanompo azy amin'ny fo, ny hery, ny saina ary ny tanjaka rehetra. Toy ny nataon'ireo taranaka teo aloha, nanampy namolavola ny tanjona maso ny asa fitoriana filazantsara. Manan-kery ho andreo mpikambana ihany koa ny torohevitry ny Paoly manao hoe: aoka ho tonga fiainana ho an'ny mino ianao. Maro ireo tsy nanao asa fitoriana ary mety tsy hanao asa fitoriana amin'ny fotoana feno mihitsy, kanefa ny rehetra dia afaka ny ho mpikambana mpitory ny filazantsara. Izany fomba fiteny izany dia mampatsahihay tatra amin'ny zavatra mitsanga somary mampome iray hoe: amin'ny tany malalaka filalaovana iray ao amin'ny fiohibe fanofana ho misionera dia hisy filazana iray nipetraka. Mivako hoe ho an'ny misionera ihany izany. Ireo olona izany te hilalao amin'izany toerana izany dia mba nametsaka filazana vaovao izay nataony. Mivako toy izany. Ny mpikambana tsirairay dia misionera. Ny mpikambana tsirairay dia afaka ny ho fianarana ho an'ny mino. Ry rahalahy, amin'ny mampanaradia an'i Jesosy Kristy antsika dia afaka miaina mifanaraka amin'ny fampianarana isaka tsirairay avy, isika tsirairay avy. Afaka manana ny fo sy tanana madio ianareo. Afaka manana ny anjikan'Andriamanitra voasokitra teo amin'ny tarehinareo ianareo. Ho hitan'ireo hafa ny asa soa ataonareo. Afaka manazava ny masonareo ny fahazavan'ny tompo. Ny apôstoly Paul dia nanory hevitra hoe: aoka ho vonona manjakariva ianareo hamaly izay manontany anareo amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo. Mety ho ianao no hanokatra ny varavarana ho an'ny famonjehana sy ny fahatakarana ny fotompampianaran'i Kristy. Aoka ny valy teny voalohany omena dia: aoka ho vonona hanao ny dingana manaraka. Afaka manasa ny namana hanatsika ny fiangonana hiaraka aminao ianao. Maro amin'ireo namantsika no tsy mahalala fa afaka miditra ny trano fiangonana tsika ane izy ireo. Ny fanasana norosoan'ny mpamonjy ireo izay maniry ny hanatsa ny amin'ny dia hoe avy ary manatona hanampy anjakariva ireo finoanoam-poana diso sy anampy ireo mpitsidika ho tamana eo anivo tsika ny fanasana hazy hiaraka hivavaka amintsika amin'ny fivoriam-bavaka alahady na handray anjara amin'ny sosialy ny fiarahana mietana ny fiangonana. Amampikambana ny fiangonanatsika dia manatony ireo olona tsy fantatrao raiso amin'ny kafaliana izy ireo. Maneho ohatra tsara toetra, maneho finamanana amin'ny olona iray farafakeliny izay mbola tsy fantatrao teo akaikin'ny alahady. Afaka manasa ny namana iray hamaky ny bokyn'ny Mormona ianao. Aza vao azo fa tsy boky misy tantara no foroana na miraikitra tantara izany. Testamenta iray hafa momba an'i Jesosy Kristy izany. Ny tanjona dia ny mba andresen-dahatra ny Jiosy ny jetiliza fa i Jesoany Kristy ilay Andriamanitra mandrakizay izay maneho ny tenany amin'ny firenena rehetra. Misy ero amin'ity boky ity izay afaka ny hikitika ny fo sy hanondrotra ny fiainan'ireo mpikatsaka ny famarinana amin'ny finiavana. Asao ireo namanao mba hamaky ilay boky miaraka amin'ny vavaka. Nilaza ny mpaminany Joseph Smith fa ny bokyn'ny Mormona ny boky marina indrindra amin'ny boky rehetra eto an-tany sy vato hifaran'ny fivavahantsika ary hanantona bebe kokoa amin'Andriamanitra ny olona amin'ny fanarany ny fihepetra ao anatiny toy izany ny ao anatin'ny boky hafa. Mampianatra mikasika ny soro-panafotan'i Jesosy Kristy ny bokyn'ny Mormona ary fitaovana izay entin'Andriamanitra hanatanteraka ny fampanantenany fahiny amin'ny hanangonana ny Israely izay nielpatsana amin'izao andro farany izao. Taona maro lasa izay dia nisy mpiara-miasa roa tamiko izay mpitsabo mpanampy ary ny vadiny dia dokotera. Nanontany hay ny antony hianako fomba fiainana toy izao. Novaliko izy ireo hoe satria fantako fa marina ny bokyn'ny Mormona. Navelako ninjamin'izy ireo ny boky ary nanasa azy ireo hamaky izany aho. Herinandro taty aoriana dia naverina ilay boky ary tampanajany no ny tenenany hoe misaotra betsaka. Hoy aho namaly hoe misaotra betsaka ho any. Tena valiny sy mifanaraka amin'ny filazan'ny olona iray izay namaky ity boky ity izany. Tsy namaky izany ianao eto any an-trano dia avakeo izany ary avy eo avereno amiko ny boky. Ny baboka izy ireo fa namadibadika ireo pejy vitsivitsy fotsiny dia nanaiky ilay fanasana nataoko azy ireo. Rehefa niverina izy ireo dia nilaza tamin'njanomasina anao hoe namaky ny bokyn'ny Mormona izay fantatray fa marina izany. Tia fatatra bebe kokoa izahay. Nianatra bebe koa izy ireo ary fahafahana ho hay ny nanao batisa azy ireo. Fomba iray izay hahafahanao mizara ny filazantsara ihany koa ny fanasana ireo namana ihona amin'ny mpitoan'ny filazantsara amin'ny fotoana feno atokantranonao. Natsona sy nomanina hampianatra ny filazantsara izy ireo. Afaka hanomboka ilay dia hitonja azy amin'ny famonjena sy ny fisanjatanana ny namanao. Amin'ny fanaovana izany ao atokantranonao sy amin'ny fanomezana toky azy tsy tapaka. Hoy ny tompo hoe ary antsoina ianareo mba hanatanteraka ny fananganana ny olom-boafidika fa ny olom-boafidika dia mihaino ny feko ary tsy manamafy ny fony. Miteny amintsika ny soratsomasina hoe mbola misy maro eto an-tany tsy ahita ny famarinana noho ny fahafantarana izany ahitana izany fotsiny. Moa ve tsy fahafana hanao izany? Afaka ho tonga ilay mpanaradia nahita ny famarinana ianareo amin'izao andro mampalaza ny internet izao dia misy fomba vaovao sy mampientanentana afaka anaovana fitoriana filazantsara. Afaka manasa ny namanao sy ireo mpifanolobodirindrina aminao hitsidika ny tranokala vaovao dia ny mormon.org ianao. Raha toa ka manana blog ianao na mpanjay anjara amin'ny serasera mpifandraisana amin'ny tranokala dia afaka mampiditra ny Rui Mormona Tatork amin'ny pejinao. Avy eo dia afaka mamorona pejy milaza ny momba ny tenanao manokana ianao. Ny filazana ny momba ny tena manokana dia fanehoan'ny finoana ny zavatra ny ainana ary ny fijoroanao vavolombelona satria fomba fiasa vaovao izany dia amin'ny tena anglisy ny ankamaroan'ireo pejy. Afaka hitarika amin'ny tsara izany pejy milaza momba ny tena manokana izany. Roa avoana lasa izany dia nisy zatovolahy antsoina hoe Zaka mpianatra taona voalohany tao amin'ny toeram-pianarambony iray. Nitsidika ilay tsanokala izy ary voasarika ireo pejy milazalaza ny momba ny tena manokana ny mpikambany fiangonana. Ny alahady manaraka dia ny akanjo fotsy sy nanao kravaty izy ary tonga nanatsika ny fiangonana. Ny fakalala tamin'ireo mpikambana teo amin'ny paroasy ary fary nanatsika ny ora telo ny fivoriana. Nasain'ny mpikambana isakafo an-trany izy ireo. Tsy sy tsy ampiroa herinandro koa dia natao batisa izy ny mpanaradia tsirairay an'i Jesosy Kristy izay maneho ohatra tsara dia afaka ny ho tonga mpikambana mahomby amin'ny fitorena filazantsara afaka miara-miasa tsara ny mpikambana sy ny mpitorina filazantsara amin'ny fotoana feno hitondra ny fitahian'ny filazantsara ho an'ny namana ny mpifanolo-bodo rinjina maro amin'izy ireo no anisan'ny avy amin'ny Israely ary anangona araka ny fampanantenana kehitriny izany dia isan'ny fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo fanenjoana tiany raha ho fianana ho an'ny mino tokoa isika tsirairay fantatro fa velon'andriamanitra i Jesosy no Kristy ity ny fiangonany marina ny bokyn'ny mormona mpandika teny sy mpaminany ity fotompitantanana farany ity i Joseph Smith mpaminany andriamanitra ankehitriny filoha Thomas Asmundson izany no hijoroako ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.